Dnešní povídání si pro vás připravil projekt Tripod společně s americkou obchodní komorou a já jenom ještě v krátkosti se představím. Moje jméno je Jaroslav Burčík, jsem z elektrofakulty ČVUT a jsem na projektu Tripod v podstatě manažerem a jsem zodpovědný za jeho aktivity. Dnešní téma, jak jsem překonal krizi identity, budeme diskutovat s panem Alešem Bartuňkem, generálním ředitelem IBM Česká republika, kterého tímto mezi námi vítám. A tím, že to téma je docela zajímavé, svět je plný zvratů, tak já bych jenom k tomuto dodal, pan Aleš Bartuňek je absolventem fakulty strojní, ačkoliv máte možná firmu IBM spojenou spíše s informačními technologiemi, tak prapůvod firmy IBM je naopak v mechanice. Někdy na počátku 19. nebo 20. století se zabývaly děrnými štítky a když si uvědomíte dneska vývoj v mikromechanice, v nanomechanických technologiích, tak ono se to tam možná maličku vrátí. Celým tím dopolednem nás bude provádět pan Aleš Vlk, kterého tímto také vítám a předávám mu slovo. Takže přeji příjemné posezení a popovídání.
Děkuji moc krát, Jaroslave. Vážené dámy, vážení pánové, ještě jednou dobré ráno. Je nám nesmírnou ctí, že jste přijali pozvání, sice jak už zatím bývá bohužel v tomto čase obvykle na tomto místě zatím v malém počtu a doufejme, že se toto příští rok všechno změní na poslední letošní popovídání si s představiteli českého biznisu, respektive nebo biznisu těch společností, které působí v České republice. Tentokrát, jak jste slyšeli s panem Alešem Bartuňkem, se to krásně před Vánocemi sešlo Aleš Bartuňek, Aleš Vlk, takže v tomto směru se asi nějakým způsobem hrajou, budeme...
Jak do toho hrajou ty Vánoce?
Doplňovat. To si najdeme něco. Já jsem původně myslel, že tady bude pan prorektor Vlček a chtěl jsem říct, tak vidíte, máme tady Vlčka, máme tady Vlka, nakonec nám vybrali na ministerstvo školství Lišku, ale to bohužel tohle ten vtip dneska říct nemůžu, takže ho neříkám. A naspátek tady k té naší sérii. Jsme tady už po čtvrté. Mnozí z vás tady byli na všech těch přednáškách, na všech těch setkáních. Pan Zbyněk Frolík, paní Magdalena Souček, pan Jaroslav Doležal a do čtvrtice všeho dobrého a zlého před Vánoci setkání s panem Alešem Bartuňkem. Vše, co jste chtěli vědět a báli jste se zeptat, to znamená, nejdřív bude ta první část věnována popovídání mezi námi, takové moderovaná diskuze kombinovaná s takovou přednáškou, řekněme, máme připraveny nějaké slajdy, respektive pan Aleš Bartuňek má připraveny nějaké takové základní slajdy, nad kterými bychom si taky chtěli povídat a potom samozřejmě bude věnován dostatečný prostor vašim dotazům, to znamená přemýšlejte, když budete poslouchat o tom, co byste se chtěli zeptat, protože máte opravdu šanci se zeptat dneska přímo někoho, koho určitě nevidíte každý den. To, co Jaroslav už řekl, máme tady strojaře, čili absolventa přímo této fakulty Českého vysokého učení technického a dnes je vrcholným představitelem IT společnosti. To znamená, tohoto tématu se to bude týkat a samozřejmě pod téma, jak jsem překonal krizi identity, takže pravděpodobně tam budou nějaké i osobnostní rysy, chceme to spojit s tím za A pohled na IBM jako na společnost, za B pohled na osobní příběh člověka, který si prošel nějakým vývojem a za třetí je to absolvent Českého vysokého učení technického, střetává se ze studenty, to znamená určitě si nějaký názor na studenty udělal. Takže to je z mé strany úvod v tomhletom směru a teď bych se chtěl zeptat na jednu věc, kterou už tady Jaroslav naznačil, to znamená, já když jsem se poprvé setkal vůbec s pojmem IBM, tak musím přiznat, že to bylo někdy v roce 94, kdy jsem si ve Spojených státech koupil za $1000, za svých prvních těžce vydělaných $1000 přenosný počítač, který jsem si tady nechal od svých přátel převést, abych to nemusel clít. Používal jsem ho, mám pocit, dokonce 5 let, dokonce možná 6, byl jsem s ním hrozně spokojen a nakonec jsem ještě za 10 000 korun tady u nás prodal. Čili to je moje vnímání společnosti IBM. Pořád ještě vidím toho svého prvního notebooka a těžko se dokážu zžít s tím, že se něco změnilo, ale pravděpodobně se asi něco změnilo.
No, tak změnilo. Změnilo se to hodně. Když začnu od těch notebooků, tak v současné době notebook s logem IBM ještě seženete, ale už ho nevyrábí IBM, ale čínská společnost Lenovo, která koupila celou divizi personálních počítačů už asi před 2 lety přibližně. A i to logo během pár měsíců vymizí, protože Lenovo už ohlásilo, proběhlo to i tiskem, že bude používat svoje vlastní logo. To bylo součástí jakési smlouvy toho obchodu, který byl před 2 lety uzavřen. A čili logo IBM ze světa personálních počítačů vymizí. A mě by upřímně řečeno jako opravdu velice zajímalo, co si studenti, co si lidi myslí o IBM, jestli znají, nebo jestli mají představu o tom, co IBM dělá. Protože já trpím takovou utkvělou představou, že firmu IBM prostě musí každý znát a že ji musí rozumět a že ji musí obdivovat a že je vůbec ta nejlepší. A na druhou stranu mě z toho občas zákazníci opravdu vyvedou z tohoto mého přesvědčení, když mluvím třeba, já nevím, s členem správní rady nějaké velké bankovní instituce a ten se na mě nechápavě dívá po chvilce a říká, o čem to tady ten člověk mluví. Já mám přeci IBM zaškatulkovanou jako PCčka, jako mainframe, velký sálový počítač a s tím, co mi tady ten člověk povídá, s tím já jako nejsem vůbec, se necítím komfortně, takže tohle to by mě zajímalo. Jinak
ještě tady v roli technika posloužím. Myslím si, že to dokážeme. Tak to.
Tímhle.
Takhle. Takhle.
Takhle. Dobře. A já se na to musím vzít brýle.
No, anebo.
Takhle. Takže, já jenom si dovolím na začátku krátce představit společnost IBM. Jsme technologická firma, to určitě. Naše těžiště, naší práce je v technologiích. Za celou tu dobu, já vám ukážu ještě jeden slide, jsme prošli velice zajímavým vývojem. Říká se nám velká modrá, synonymem IBM je kvalita, ale na druhou stranu taky velká cena. Jsme brán jako dodavatel do velkých IT, do velkých podniků. V současné době musím říct, že jsem přesvědčen, že firma IBM dodává produkty opravdu za dobré ceny, přístupné ceny. Ty produkty jsou špičkové, IBM patří po dlouhá léta k absolutním vítězům v žebříčku počtu přijatých patentů celosvětově po minulých, myslím, 13 nebo 14 let. Nabízíme řešení opravdu od těch největších korporací až po malé podniky s desítkami zaměstnanců. Máme vlastní konzultační divizi v současné době, to znamená, že jsme schopni v podstatě navrhnout proces, model fungování instituce, státní správy, státní instituce, podniku, banky, telekomunikační společnosti a implementovat řešení na podporu fungování těchto procesů. A jsme firma, která myslím teď po ukončení 3. kvartálu finančního roku, myslím si, že byla, co se týče toho celkového objemu obratu, tak byla, myslím, 5. na světě. Ten obrat se pohybuje kolem 90 miliard dolarů. Takže tolik na úvod.
Když se ještě zeptám, česká pobočka firmy IBM, už jsme dokonce zjistili, kde sedí, že to je na Chodově, že je tam ve velice takovém příjemném moderním prostředí. Můžete nám prozradit třeba počet zaměstnanců v současné době, který tady v Čechách je, nebo kromě Prahy, jestli ještě někam
sledujete? Já bych si tady možná pomohl jedním slidem, který tady mám. IBM Česká republika. IBM Česká republika je zastoupena zde v Čechách dvěma právními osobami. Je to IBM Česká republika SRO, to je vlastně ta obchodní společnost, která zde prodává produkty a služby, dělá projekty, poskytuje podporu. A ta má současně 650 zaměstnanců plus minus. A potom zde v roce 2001 vzniklo servisní středisko, je to středisko strategických služeb, mezinárodní středisko, které poskytuje služby zákazníkům IBM po celém světě z České republiky, je v Brně a to má v současné době asi 2400 zaměstnanců.
Tak to jsou úctyhodné počty. Co se týče složení třeba těch zaměstnanců, máte nějaké zahraniční zaměstnance? Nebo je to především orientováno na lidi od nás?
Samozřejmě orientujeme se na lidi od nás. V té pražské části firmy IBM je naprostá většina. Takhle stálý zaměstnanec je tam snad jeden nebo dva zahraniční, nebo možná tři. Jeden v HR, jeden vede velký projekt, obrovský projekt, součást mezinárodního projektu tady v České republice. Ještě bych asi našel jednoho nebo dva. Ale spolupracujeme s lidmi ze zahraničí velice často. Čili nejsou zaměstnanci, ale podílí se na projektech. Pracují zde týden, měsíc, půl roku, potom se vrací zpátky. No a v Brně, v servisním středisku, v současné době už máme přibližně 70 národností. Česká republika už nestačí.
Už nestačí. Myslím, že se k tomu ještě vrátíme.
Loni jsme... A i letos vlastně, ale hlavně loni jsme přijímali do brněnského centra přibližně 100 lidí měsíčně.
To už určitě ten počet těch zaměstnanců je úctyhodný. Já jsem se díval teď díval jsem se na vaši vizitku a máte tady vlastně dvě pozice. Je to generál a manažer. Jestli to dobře čtu. Takže já se chci zeptat, jestli si spíš připadáte jako generál, anebo jako manažer.
Jako generál bych si někdy rád připadal.
To já to teď porovnám s tím třeba určitě na naší první přednášce jsme viděli pana Zbyňka Frolíka, který si myslím, že je představitelem takového toho charismatického vůdce, takové té... Tak bych toho takového pyramidového uspořádání, je to člověk, když ho trošku znáte a jednáte s ním, tak víte, že to je člověk, který si prostě vytyčí věci a jde za svým cílem, to je spíš otázka toho generála. Jak jste vy na tom, jakým způsobem se vůbec pracuje v IBM a co má na starosti takový generální ředitel IBM Česká republika?
Tak já si myslím, že každý, kdo aspoň jednou měl příležitost vést lidi, anebo se pokusil vést lidi, se automaticky pokládá za charismatického vůdce. To vlastně sebou tato zkušenost přináší. Někdy to je pravda, někdy ne. Já pana Frolíka trochu znám a znám i tu firmu a pokud chcete po mně, abych prostě porovnal tyto věci a řekl, jak se prostě vede pobočka mezinárodní zahraniční firmy, tak je to trochu jiné. Já si myslím, že jsem spíš teda manažer, než ten generál. Manažer proto, protože IBM je vlastně součást mezinárodní firmy, která má celosvětově přes 300 000 zaměstnanců. Je dost komplikovaná, co se týče organizační struktury, má spoustu divizí, že je to hardwareová divize, softwareová divize, dvě divize služeb, ty se potom dále dělí, je maticově uspořádána, takže tam není jako striktní, přísné hierarchické uspořádání jako v armádě. A ten způsob managementu, nebo ten můj hlavní cíl, nebo ta moje hlavní náplň práce je v podstatě, mimo to, že reprezentuji firmu IBM vlastně jako zástupce vůči trhu a vůči ostatním firmám v České republice, tak je to vlastně vytváření takového prostředí, aby celé to složité soukolí perfektně fungovalo. Aby lidi spolupracovali, komunikovali, aby jsme vyhrávali projekty, aby jsme získávali zákazníky, aby jsme dodávali v pořádku ty projekty, aby celé to složité soukolí prostě běželo jako dobře namazaný stroj.
Teď, když jste mluvil o tom soukolím, tak mi to připomnělo takové ty nejdůležitější osobnosti v dopravě, třeba například pražské, to jsou ti, co tím olejem mažou ty výhybky, aby se to všechno v pořádku nasměrovávalo a všechno fungovalo.
To je velice prostě dobré přirovnání. No.
Mě to, já neříkám, že přirovnávám, ale že mě to v tuto chvíli napadlo. Teď, protože jsme měli příležitost, že tady někteří z nás byli a známe ty předcházející hosty, tak mě napadlo, máme tady váš životopis profesní. Paní Magdalena Souček je představitel takového toho loajálního přístupu zaměstnance k zaměstnavateli. A mám pocit, jestli se nemýlím, ona tady říkala, že svůj první pracovní den si začala, pamatuje si z roku 1983 nebo 84, to zakládala pobočku Artur Andersena, kdyby se nestalo to, co se stalo díky Enronu, tak si myslím, že by tam byla do dneška. Změnila společnost svého zaměstnavatele dvakrát za život a to jenom díky ještě té náhodě, že jinak by podle mě, kdyby Artur Andersen existoval dál, tak ona by tam dále byla. Teď je ve společnosti Ernst & Young a je takovou tou představitelkou, řekl bych takovou trošku maličko japonského stylu, kde člověk se narodí do nějaké společnosti, tam si to odpracuje, na důchod vzpomíná a v tom Japonsku možná, že ty lidé i v tom důchodu nakonec v té práci se dožívají toho svého, já jsem nechtěl říct umírají, a prostě dožívají se svého zaslouženého odpočinku už v té horizontální poloze. Ale když se podívám na ten váš životopis, vy jste si toho od toho absolvování prošel trošku víc. Já nevím, jestli by paní Magdalena Souček byla úplně spokojená. Protože ona říká, já mám ráda ty lidi, kteří jako pracují, dál. Já jsem říkal, tak 23 roky, říkal, ne, to je málo, to je málo. Jak vy se na sebe díváte z hlediska takové té, já nechci říkat fluktuace, to není to správné slovo, ale nabírání těch životních a pracovních zkušeností.
Já se musím Magdaleny zeptat někdy, jestli by si mi se svým, s mým CVčkem, jestli by mě přijala k sobě do firmy. To bude možná zajímavý rozhovor. Já vystřídání zaměstnání nepovažuji za něco špatného. Naopak považuji to za něco užitečného. A když se podíváme teda na to CVčko, tak můj životopis. Já si nemyslím, že jsem velký fluktuant. Já tam mám v tom životopisu dvě jako takové stabilní periody životní a potom jednu takovou tu turbulentnější, že jo? To je ta krize. Ty dvě stabilní periody jsou vlastně, já jsem promoval na fakultě strojní obor letecké motory v roce 1984. K letadlům jsem se dostal, já přesně vím, jak jsem se dostal k letadlům, jak mě začaly letadla bavit, když mě moje babička koupila k svátku nebo k narozeninám, když mě bylo asi 8 let, slepovací model Ilyushinu Il-18. Jako jeden z mála, který se tady dali tenkrát koupit a v té doby mě to chytlo a letadla mě baví do teď. Když jsem se vrátil vlastně z vojny, kde jsem byl taky u letadel, jsem sloužil jako technik letadla na letišti u stíhačů, tak jsem nastoupil do vývojového oddělení motorletu, národního podniku Motorlet tenkrát. A já jsem chtěl tenkrát hrozně do termodynamiky dělat proudění a tyhle ty záležitosti. Neměli místo, dali mě do pevnosti a pružnosti. Doteďka jim to nemůžu zapomenout. No a tam přesto jsem se dostal k počítačům, k metodě konečných prvků, k pevnostním dynamickým analýzám a takovýmhle věcem. Počítal jsem součásti leteckých motorů, hlavně kompresory a skříně motorů. No a bavilo mě to moc. Vždycky to nebylo ideální, ale bavilo mě to moc. No a potom přišla ta turbulentnější doba. Já jsem tam pracoval 6 let. přišel rok 89. Všichni byli nadšení ze změn, dívali se s velkým optimismem do budoucnosti. My jsme si říkali prostě, tak teď před náma jsou samý krásný zítřky, budeme dělat to, co nás baví a budeme to dělat na vyšší úrovni a ještě za vyšších peněz a podíváme se do zahraničí, spojíme se s nějakou zahraniční firmou, Pratt & Whitney nebo něco takového. To nenastalo, myslím, že jsme v té době byli jako naivní trošku. A já jsem z té naivity tak trošku prozřel. Ztrácel jsem potom v určitou chvíli i motivaci, i díky tomu, co se v tom podniku dělo. A v podstatě dal jsem na výzvu jednoho svého kolegy, který mě nabídl, abych se k němu připojil. A šel jsem dělat systémového inženýra a programátora do České spořitelny. Jsem zaváděl Unixové systémy a relační databáze. A to připomínám, že jsem prostě na to neměl vůbec žádný vzdělání. Já jsem 5 let studoval strojařinu, obor letadlová technika, potom jsem 6 let v tom oboru dělal a potom jsem šel dělat systémáka a programátora. Ten kolega, co mě tam přetáhl, jenom jako perlička, ten je absolvent matematického inženýrství na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, myslím, že se to jmenuje pořád tak. No a je v IBM teď jsem potom přetáhl já zase zpátky a je to jeden z nejúspěšnějších ředitelů projektu, jednoho největšího projektu, který v IBM děláme už asi 13 let. No a tam jsem programoval. No a byl jsem tam rok, což není určitě dlouhá doba.
To už se přibližujete tomu mému životopisu, musím říct.
A já jsem dostal potom nabídku zase dělat něco úplně jiného a stal jsem se prodavačem, dostal jsem nabídku od nově vzniklé české firmy, která distribuovala software, hlavně relační databáze. Dělala nějaké školení, konzultace. A já jsem školil Unix, školil jsem relační databázi Informix, školil jsem lidi ze státní správy, z podniků a ze všech možných oborů. A dělal jsem prodavače. No a tam jsem se postupně dostal na obchodního ředitele, potom na jednatele a ředitele firmy. No a když jsem si to začal užívat jako jednatel a ředitel firmy, tak jsem majitel firmy jak rozhodl, že s tou firmou něco dalšího nepodnikat. A já jsem odešel do českého zastoupení společnosti Informix Software, jejíž produkty jsme prodávali. A tam jsem začal dělat taky obchodního ředitele pro Česko a Slovensko. No a vlastně s Informixem a s těmi produkty jsem se zabýval až do roku 1996 do prosince. A v prosinci 96, nebo na podzim roce 96 jsem dal výpověď. Rozhodl jsem se s Informixu odejít. Ne, že by mě to nebavilo, ale spíš jsem se tam... To je zajímavá věc, prostě tam jsem teprve poznal v tom Informixu, že prostě mé představy o tom, jak fungují prostě pracovní vztahy a mezilidský vztahy v nějaké opravdu jako firmě, která je orientovaná na výkon a na prodej a na tohle, tak to bylo určitý prozření. Já jsem to tenkrát prostě odmítl akceptovat některé ty negativa a takové věci. Nedokázal jsem se tenkrát vyrovnat vlastně s takovými problematickými lidmi, se vztahem s problematickými lidmi. Odešel jsem. Pracoval jsem rok a půl ve francouzské firmě Bull. A to byla ten okamžik té nejhlubší krize mojí osobní tenkrát, protože...
To nebyl Red Bull.
To nebyl Red
zatím
Bull.
Jenom Bull. Který...
Jenom Bull, to byl zelený Bull. Má ve znaku zelený lísteček. No a po roce a půl jsem dostal nabídku nastoupit do firmy IBM. A ve firmě IBM jsem od listopadu roku 1998, čili 9 let. To už je dobrý, ne?
To už si myslím, že paní Magdalena Souček by přikyvovala hlavou a říkala, tak to jo. Už je.
Začal jsem jako obchodní ředitel pro jeden sektor trhu. Po roce a půl jsem byl obchodní ředitel pro 4 sektory trhu. A po 4 letech jsem se stal generálním ředitelem. A na tomto místě jsem 5 let. Za měsíc budu mít 5leté výročí.
Máte nějaké do budoucnosti plány? My jsme se ptali paní Magdaleny, jestli je to pořád ještě baví, jestli je spokojená. Říká, to víte, tady v těch pozicích, ono se to střídá, to prostředí, pořád jsou tam nové výzvy. Máte to naplánováno? 5letku máte za sebou? Myslíte si, že... Nebo máte vnitřní motivaci k tomu, že chcete absolvovat i tu další 5letku? Nejméně.
Tak podívejte, 5letku nevím. Motivaci vnitřní k tomu, abych tuto práci dělal, samozřejmě mám. Jo. I když ono to je vždycky v takových těch vlnách. Jo. Člověk se musí vždycky nějakým způsobem znova nabudit. Ale upřímně řečeno, ten svět se tak strašně rychle mění a ty výzvy přicházejí a odcházejí, že se na dalších 5 let plánovat prostě nedá. Můžu být zde, když to považuji na stejné pozici, když to považuji za méně pravděpodobný. Ne, že bych, to se teda musím pochlubit, ne, že bych byl neúspěšný, myslím si naopak, že jsem jako úspěšný, protože firma je úspěšná v České republice, ale buď to budu někde v zahraničí a někde, nebo někde v Čechách a někde jinde u jiné firmy, uvidíme.
Údajně se říká v českých poměrech, že to jediné, co se neodpouští, je právě ten úspěch. Platí to i v tom světě biznisu, nebo to platí jenom v té státní správě?
Samozřejmě, to platí všude, protože lidi jsou všude stejní.
Tak já jsem vždycky si říkal, že všude jsou stejný a někde jsou ještě horší teda, ale tak se mi ubezpečil. Když se zeptám, zase jsme se ptali tady těch našich besedujících řečníků, a vy jste tady naznačil, že máte takové fluktuace různé, že někdy je člověk nabuzen, někdy tu motivaci má větší, někdy má menší. Kdy jste měl nějaký nejtěžší okamžik tady v té 9leté historii v IBM, když jste si říkal, sakra, mám já to vůbec zapotřebí být nějaký generální ředitel IBM, kdy vlastně já můžu dělat něco úplně jiného. Otázka je, jestli lepšího nebo zajímavějšího.
Tak jeden z takových okamžiků zrovna, když jsem si řekl, sakra, mám to vůbec zapotřebí zase, když jsem včera dostal obchodní plán na příští rok. Jo, to jsem si říkal, tak já už to mám opravdu dost. Jo.
Malá výzva, že jsem to uhod. Podceněné výsledky pro příští rok.
Vás bych chtěl mít za šéfa teda. Spíš naopak, ale uvidíme a myslím, že se s tím nějak popereme. No a upřímně řečeno v IBM jsem měl šok, když jsem tam nastoupil. Prostě to bylo něco, co jsem nečekal. Že? Prostě člověk, který vystudoval techniku, pracoval jako víceméně technik, ať už jsem dělal v oblouru leteckých motorů, anebo jsem programoval prostě nějaké programy v C-čku na Unixové mašině, tak on ten způsob práce je upřímně řečeno dost podobný. Člověk je sám s tím svým problémem a snaží se ho vyřešit a s kolegy komunikuje spíš v té kamarádské rovině, než pracovní rovině. Že? A ta firma IBM a vůbec ty moderní firmy prostě fungují úplně, úplně jinak. Tam je hodně velký důraz kladen na schopnost interní komunikace, empatie, vnímání lidí, motivace lidí, vedení lidí. A očekává se jako opravdu velký tah na branku, dělat velice rychle i ta těžká rozhodnutí a hlavně je velice rychle implementovat. Prostě. Když se k něčemu rozhodne, tak se to musí udělat. Prostě. Otázka hodin, dnů, prostě nikdo nemá čas na něco čekat. Prostě tam všechno běží tak rychle, že prostě měsíc, dva je strašně dlouhá doba. Tak to byl pro mě šok. No ale doufám, že jsem ho zvládnu.
Když jsme už u těch šoků, vy jste se po letech zase přišel podívat na strojní fakultu. Tady vlastně touto budovou jste chodil nějakých 5 let.
jestli jste byl dostatečně, nechci říkat úspěšný, ale jestli jste měl všechno přesně naplánováno, tak jak se 5 let studuje a takhle, nebo někteří chodili 6, někteří 11, někteří 13.
Já jsem chodil 5.
5, takže 5 let, abych se vás nějak zbytečně nedotkl. Takže neprožil jste si nějaký šok tady při návratu na tu fakultu, řekl jste si, Ježíš Maria, to je úplně ta stejná nástěnka, co tady byla, když já jsem tady studoval a výtah je úplně ten samý, když se tady vlastně vůbec nic nezměnilo.
Tak šok jsem neprožil, poznal jsem to tady, jestli je tady stejný výtah, to jsem si teda nevšiml. Tenkrát tady byl ten Pater Noster, nevím, jestli je tady ještě.
Je tady, no, no. Vypadá se, že se přikivuje, no.
Tak jo, jako vůbec mi to nepřišlo, prostě ty učebny vypadají podstatně lépe, než vypadaly tenkrát.
No toto není učebna. To je slavnostní zasedací místnost fakulty strojní. Ale mohli bychom si to příště udělat v učebně, jestli byste chtěl.
Tak já si pamatuju hlavně ty velké auly tady, kde nás, hlavně si pamatuju matematiku v těch velkých aulách, že jo, tady v těch dvou kostkách, které tady jsou, takhle jedna strojní a jedna elektrotechnická, takhle dopředu to tady určitě je pořád.
Já teď musím takhle zvednout ruce a říct, já jsem absolvent humanitního oboru, já bohužel jsem z techniky zběhl po prvních 2 semestrech, když jsem zjistil, že programování, když doma nemám počítač, bude obtížné a matematická analýza, lineární algebra, to nejsou úplně ty věci, které bych chtěl dělat, a pak jsem se začal věnovat něčemu, čemu je otevřená budoucnost, čemu se říká věda o všem a o ničem.
Aha.
Víte, která to je?
No, nevím.
Nevíte? Všechno a nic. To je sociologie, on by asi Ivan Fischer se na mě trošku zlobil tady, ale je to tak. Takže já jsem třeba zběhl z technika na absolventa humanitního oboru, nicméně třeba v Plzni jsem si ty přednášky taky vyposlechl a tady to taky trošku znám, takže si myslím, že něco se změnilo, něco zůstalo stejné. Co se týká třeba těch absolventů, vy se určitě setkáváte s absolventy českých vysokých škol, technických vysokých škol. Jak se díváte na to, co nám naše veřejné vysoké školy dodávají na trh práce? A vy jste zmínil to, že o lidi je nouze.
O dobré lidi je nouze.
O dobré lidi je nouze. Jak se na to díváte, nebo měl jste možnost určitě to sledovat od roku 1990, jak se to postupně vyvíjí? Máte na to nějaký...
Tak jako upřímně, já jsem začal se starat opravdu o přijímání lidí a o komunikaci s potenciálními a novými zaměstnanci tak až kolem toho roku 2000-2001. Takže od té doby mám na to určitý názor. Já bych možná použil příklad jako sám, jako svůj vlastní, a je na každém, jestli se v tom prostě najde, nebo jestli si bude myslet, že to je relevantní, nebo není relevantní. Podívejte, já jsem, ať se to snažím skrývat, anebo to nedávám najevo, prostě nedávám to najevo, ale jsem dost ambiciózní člověk, myslím si o sobě.
Toto skrýváte velice úspěšně, to já musím říct.
Studoval jsem vysokou školu, myslím, že jsem ji studoval docela úspěšně, docela dobře, ale byl tam taky takový prokyv ve druhém semestru druhého ročníku a v prvním semestru třetího ročníku, kdy jsem se více než škole věnoval jiným zájmům.
My jsme mohli
spíš na rande než do školy.
Tak to ještě je omluvitelné.
Jinak to potom bylo ale docela dobrý a samozřejmě, že když jsem odpromoval, tak jsem si myslel tak, teď to všem natřu, že jo, prostě přišel jsem prostě do toho motorletu a zjistil jsem, že jako se budu muset hodně snažit, abych se vůbec pokusil to tam někomu trochu natřít. A znova, učil jsem se komunikovat s lidmi, pracovat. Bylo to něco úplně jiného. Já jsem do toho šel, že samozřejmě s představami o své dokonalosti, o své profesní dokonalosti, o svých znalostech a byl jsem trošku vyveden z míry tím, že tomu tak nebylo. A víte, já si myslím, že na co já jsem nebyl vůbec zvládat, řekněme, krizové situace, jakýhokoliv druhu. Ať je to krize ve vztahu se šéfem, ať je to krize komunikační krize s podřízenými, ať je to krize, já nevím, na trhu, která samozřejmě změní podmínky pro firmu, která se na něm pohybuje a musí se s tím něco dělat. To bylo pro mě jako těžké novum. A já jsem si opravdu, myslím, v těch letech, kdy byl tak ten 94. až 97. rok, kdy jsem z toho přesvědčení o sobě, že jsem jeden jako z těch povolaných, který je předurčen těm vyšším cílům.
To už jsme dva.
Musel opravdu rýt nosem v bahně, a když jsem si říkal tak, a teď už jako já nevím, co s tím, a prostě fakt už to nejde, a jako já tomu nerozumím, a prostě se s tím nedokážu poprat, tak jsem prostě se doufám, že jsem se naučil tyhle ty věci postupem doby brát jako naprosto normální součást života, protože ten život je, já to vidím, v podstatě permanentní řetězec nějakých krizí, na který se musí nějakým způsobem reagovat. A vždycky se na ně musí reagovat a člověk musí být dostatečně schopný být upřímný sám k sobě, aby si to přiznal. Aby si přiznal, že zrovna v tomto okamžiku já nedělám zrovna to, co by bylo nejlepší, nebo co se ode mě čeká, nebo že nepomáhám těm ostatním. A prostě, když si to člověk dokáže říct, tak to je ten první krůček, a druhý krůček je, tak se rozhodnout s tím něco udělat. A vždycky se musí začít od toho.
Tady si myslím, že určitě by se hodilo profesní zaměření právě paní Souček nebo paní Součkové, a to je, že oblast řízení rizik. Taky jsme se ptali na to, co vlastně se dá řídit, když ten život kolem nás a život každého jednotlivce je jedno velikánské riziko.
Víte, pane kolego, ono je velký rozdíl někomu radit, jak řídit rizika, a potom je řídit sám.
To,
a hlavně poznat to riziko.
To je určitě
pravda.
A ještě
se za to nechávat zaplatit. Že?
Když jsme už u toho placení a u toho prožívání řízení rizik, my jsme se tady shodli na tom minule, nebo předminule, že takový den manažera je v podstatě 50-50, že to je 50% obchodní snídaně, obědy a večeře a mezi tím golf.
Jo.
Jak dalece je tento tradiční průměrný režim generálního ředitele odlišný od toho vašeho?
Tak asi ze 100%. Začnu tím jednodušším, golfem, ten škrtnu, prostě kolegové už nade mnou zlomili hůl, protože já mám jiný zájmy a na golf nemám čas. Mám zájmy jako svoje letadla a motorku, a ještě jsem nepřišel efektivně na to, jak na motorce, na sportovně cestovní motorce vozit golfový hole, takže golf nehne. A co se týče těch snídaní, obědu, večeří, tak tam už je to trošku víc pravda. Já když se podívám prostě na já nevím, zpátky 3 neděle třeba do svého kalendáře, tak myslím, že za ty 3 neděle dneska bude první večer, kdy nemám žádnou, řekněme, společenskou povinnost, nebo nikam večer nejdu. Jo? Buď někam, kde mám něco na starosti, nebo musím mluvit, nebo někoho přesvědčovat, něco prodávat, anebo se tam prostě ukázat, protože se to ode mě jako od představitele té velké české firmy čeká. Takže to je spíš pravda. Jako já bych tu svou práci rozdělil, nebo podstatou mojí práce je v podstatě mluvení s lidmi. Já celý den mluvím s lidmi. Na různá témata, s různými lidmi, za nějakým účelem.
To by se mně líbilo to, jestli byste někoho potom potřeboval na tu další pětiletku, tak s lidmi mluvit, to...
To by šlo.
Můžeme
se o tom zamyslet. A ty lidi jsou, řekněme, já nevím, já bych to asi nedokázal rozdělit, záleží prostě na tom, v jaké situaci jsme, v jakém období toho obchodního roku jsme. Tak jsou to zaměstnanci interní, mý podřízení, projektoví šéfové, jsou to samozřejmě zákazníci.
Teď ještě využiju té možnosti, mám tady připraveny 2 otázky předtím, než půjdeme k otázkám z publika, tím
Na vás apeluji, abyste si rozmysleli, na co se budete ptát, protože přece jenom čas ještě trochu máme. Když se hovoří o těch zákaznících, vy určitě máte zákazníky nejenom jakoby obchodní společnosti nebo soukromé společnosti, ale současně je to i třeba státní správa, jestli se nemýlím.
Taky, ano.
A jaké máte zkušenosti třeba tady v oblasti státní správy, protože já jsem si včera přečetl v Hospodářských novinách, že asi 14% společnosti přiznalo, že nějakým způsobem pod tlakem vydíráno a tak dále. Nemusíte to nějak rozvádět, ale jestli vidíte rozdíl mezi tím, když se jedná s veřejnoprávním sektorem a s tím soukromým sektorem.
Tak ty rozdíly tady určitě jsou. Ten veřejnoprávní sektor a soukromý sektor fungují jinak. Prostě ve státním sektoru je prostě byrokracie, ať chceme nebo nechceme, a to z toho vyplývají prostě všechny možné další věci. V tom soukromém sektoru taky záleží. Prostě jsou firmy, společnosti, se kterými se pragmaticky buď dohodnete nebo nedohodnete, ale je to jasný prostě. Je to jasný, daný, dohodnete se, jdeme dělat projekt, nedohodnete se, jdeme dál. Jsou společnosti, kde prostě jednání trvá týdny, měsíce, půl roku, rok. Nechápu prostě, jak ta společnost prostě může fungovat. No a co se týče toho článku v Hospodářských novinách včera, tak já jsem ho samozřejmě četl taky. Myslím si, že opravdu to prostředí, ta etika biznisu v současné době má ještě co dohánět v porovnání s Evropou nebo se Spojenými státy. A já bych to ani nerozlišoval mezi státní správou a soukromý sektor. Prostě jsou tady subjekty, jsou tady podnikatelé v uvozovkách, kteří jsou schopni si vzít jako rukojmího velkou firmu a prostě tak dlouho prostě, já nevím, obtěžovat nebo dělat problémy, zneužívat třeba pomalého soudního řízení a podobné záležitosti, že jsou dost často i v těchto takových věcích úspěšní.
No, když si přečteme knihu o Kmotrovi, jednou nejmenovaném, tak zjistíme, že opravdu v některých případech ten rozdíl mezi tou státní a soukromou sférou není v podstatě, že se nám to tam začalo takhle nějak vyměňovat. Ostatně pan premiér Topánek naznačil ve svém projevu, že to, co nás trápí, je prorůstání nějakého asi organizované kriminality se státní správou. To jenom nechci dělat někomu reklamu, ale četl jsem si knížku o panu Mrázkovi s názvem Kmotr. Myslím si, že to za to stojí přečíst si a možná se nám některé věci spojí dohromady, a když si přečteme ten článek z těch Hospodářských novinách, tak pochopíme, že něco asi pravděpodobně tady je. To je ta špatná zpráva, ta dobrá je, že se máme kam odrazit a že máme co zlepšovat.
Já jsem přesvědčen o tom, že se to změní do budoucna prostě. A jako souvisí to s tím, že prostě tady byla jako ještě pořád některý podnikatelé v Čechách nepovažují tu business etiku za to zásadní krédo, princip, kterým by se měli řídit. A je to způsobeno proto, že to ten systém ještě pořád dovoluje, že je nedokonalý, nebo nepružný, nebo je příliš pomalý, nebo něco takového. A já jsem přesvědčen, že se to změní. Protože všichni musí pochopit, že prostě dělat obchod eticky a být i v těch obchodních věcech tvrdý, ale na druhou stranu čestný, být tvrdý a jako drtit konkurenci není nic špatného, že jo? To je prostě velice dobrá záležitost, pokud jste na té straně, která vyhrává.
Samozřejmě.
Ale dělat to eticky. Jo?
Určitě, já jsem chtěl jenom říct, že otázka, v jaké pětiletce se k tomu dostaneme, jestli té jakoby vaší další, nebo v té těch vašich dětí, ale to nevím, snad nevím. Čím dřív, tím líp. Poslední věc, zase další dobrá zpráva. Přečetli jsme si, že IBM pomáhá měnit teorii v praxi. A je to článek,
jsem zvědavý, co jste přečetli.
Že společnost IBM jestli vám to něco říká, se spojila se 6 českými vysokými školami a výsledkem jsou studijní programy z oblasti IT pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. Cílem je zvýšit připravenost studentů na aktuální a budoucí vizi z odvětví informačních technologií. To znamená, že se něco děje, nějak se začíná spolupracovat v tomhle tom směru. Aspoň ten článek tak na mě působil.
No.
Děláte teda opravdu něco, nebo je to opravdu jenom PR článek?
Opravdu něco děláme. Opravdu něco děláme. Podívejte, my musíme něco dělat, protože jednak jsme v České republice zainvestovali. Nechceme odsaď odejít. Máme zde téměř 3000 zaměstnanců, nebo už přes 3000 zaměstnanců celkově. Možná, že jich budeme mít víc, nicméně určitě budeme potřebovat obměňovat. Takže potřebujeme prostě s vysokými školami spolupracovat. Snažíme se o to, snažíme se dávat návrhy těch učebních plánů, snažíme se spolupracovat na studentských projektech, třeba s fakultou, s katedrou počítačů, na FEL, na ČVUT a podobně. Já bych možná ještě zmínil jednu věc. A zase je to moje osobní zkušenost a vidím to prostě i teď, dnes a denně. Víte, vysoké školy, myslím, v současné době, podle mě, zvláště technické vysoké školy, produkují opravdu velice dobré odborníky, kteří jsou znalí toho oboru v IT, víceméně nemáme problém. Já si pamatuju situaci, kdy k nám jezdili kolegové z Itálie, když jsme to rozjížděli, to centrum školy, naše zaměstnance v nějaké oblasti a asi po dvou návštěvách prostě zjistili, že jim víceméně nemají co říct, že prostě ty lidi už předtím, než přišli do IBM, byli na tom tak dobře, že prostě v podstatě tu práci mohli dělat bez problémů. Problém je, jsou ty takzvané, já použiju ten anglický termín v uvozovkách, ty soft skills. Ty věci týkající se komunikace, mezilidské komunikace. Vedení lidí, motivování lidí, toho takzvaného vůdcovství, anglicky se tomu říká leadership competencies, prostě každý nemůže být lídr. Každý není lídr, někdo je prostě skvělý matematika, analytik, prostě, který analyzuje problém, ale někdo prostě musí stát před těmi lidmi, dávat jim vizi a hlavně za sebou strhnout nějakým způsobem, aby mu věřili a šli za ním. A to, myslím, prostě, že se tomu na současných vysokých, v těch současných učebních plánech nevěnuje ta dostatečná průprava. Upřímně řečeno, já když se podívám sám na sebe, že jo, tak já jsem vystudoval strojařinu, letecký motory, 6 let jsem v tom pracoval a potom jsem to úplně zahodil. Já z toho určitě těžím doteďka s nějakým způsobem, ale spíš z toho, jakým způsobem jsem se naučil pracovat, než z toho, co jsem konkrétně dělal. Mě pomohla hodně matematika v určitým takovým strukturovaným přístupu k řešení problémů a v těch věcech. No a ty další věci jsem se musel teda těžce, bolestně doučovat nebo zdokonalovat se v tom. Mám právě na mysli prostě komunikaci, vedení lidí, řízení lidí, hodnocení lidí. Už jenom to, jakým způsobem prostě člověk, aby podával lepší výkon, musí vědět, že ten dobrý výkon nepodává v současné době. Strašně záleží na tom, jak se mu to řekne. Jestli mu to řeknete tak, že ten člověk už s váma do konce života nepromluví a urazí se a uzavře se do sebe, tak jste udělali velice špatnou práci. Když mu to řeknete tak, že on prostě odejde od vás sice v současné době se špatným hodnocením, ale s otevřenýma očima a s nějakou vizí, že ví, co má dělat a jak na sobě pracovat, tak to je ideální stav. To nám pořád chybí.
To určitě, tady jste se shodl vlastně do puntíku s tím, co říkali všichni ostatní, kteří tady byli, a musím říct, že jsem četl jeden velký průzkum, který se dělá napříč i vyspělými zeměmi, včetně Japonska, kde se dělal průzkum na to s názvem, co nám škola nedala, a takové ty rozdíl mezi tím, co škola nedala a ve skutečnosti v pracovní životu to absolventi potřebují, bylo to na vybraných ekonomických školách, a musím říct, že napříč celým světem se přesně tyto problémy v soft skills vyskytují. Takže to není otázka jenom České republiky specificky, ale je to otázka celého světa. Tam, kde není zaměřena dostatečně výuka projektově, popřípadě simulačně a popřípadně navázána opravdu na praktické věci. Takže tam, kde je to více teoreticky orientováno, tak tam se absolventi vždycky potýkali a zatím potýkají právě s těmito nedostatky. Oni umí výborně, oni mají teoretický základ, oni umí řešit specifické problémy svého oboru, toho jsme se zastavili, ale problém v komunikaci, řešit krize, to se tam taky mimochodem objevovalo, rozhodnout se správně a ve správný čas, to znamená, všechno se to podobá, nejsme na tom sami nějakým způsobem špatně, otázkou je, co uděláme do budoucnosti. Založí si kvůli tomu IBM vlastní IBM University, anebo spíš se bude snažit tlačit na vysoké školy, aby se něco dělalo. Spíš máme tady příklady, máme tady máme Unicorn tady. College, jo, samozřejmě.
Máme tady, možná, že jich bude i víc. Že?
Uvidíme.
Ale touto cestou my rozhodně nepůjdeme. My se spíš snažíme prostě zlepšit tu komunikaci mezi tím světem privátního biznisu a vysokými školami a vysvětlit si ty postoje. Já jsem byl překvapen, SPIS, asi někteří z vás znáte, co je SPIS, Sdružení pro informační společnost. Je to v podstatě takové konzorcium firem podnikající v oblasti ITC, informačních a komunikačních technologií. Ne, ITC, ICT, ICT. Pardon. Bylo to takový workshop zaměřený prostě na propojení vysokých škol a praxe. Jakým způsobem se tyto dva světy na sebe dívají. A já jsem byl překvapen, jak odlišná východiska, vůbec taková ta filozofická východiska ty lidi mají. Slyšíme se ještě?
Jak odposlouchávání funguje.
Odposlouchávání funguje. Jak odlišná východiska ty dva světy mají, jak si vzájemně nerozumí, prostě jak k tomu problému, nebo k problému, tak teď jsem to rozbil úplně, já to tady položím, vy se s tím potom nějak poradíte. Jak k tomu k té komunikaci přistupují prostě z úplně různých stran. Já doufám a jsem přesvědčen, že prostě postupem času se ty světy někde sejdou, ale je potřeba komunikovat, vysvětlovat si to. Já bych ještě jenom jednu věc doplnil. Já tady mám ještě jeden slide, který jsem vám chtěl ukázat. Prostě je to moje osobní zkušenost prostě. Já ještě navážu na to, co jste říkal. Umění se rozhodnout, nebo vy jste říkal umět se správně rozhodnout ve správném čase. Já bych to možná trochu poopravil. Já si myslím, že je strašně důležité umět se rozhodnout rychle. Umět se rozhodnout rychle. A nikdo z nás není pánbůh, takže děláme dobrá rozhodnutí a špatná rozhodnutí. Ale z dobrých rozhodnutí musíme mít radost. A z těch špatných rozhodnutí, pokud dokážeme rychle poznat, že jsou špatná, tak z nich můžeme mít radost taky. Ale je tam důležitý to slovo rychle. A víte, ono je to strašně, strašně banální věc, banální věta, ale já jsem prostě opravdu poznal, že to v tom životě funguje. Naučil jsem se, že nikdo za mě nikdy nic neudělá. Když chci, aby se něco změnilo, tak to musím změnit sám. Když chci, aby mě lidi podporovali v mé vizi, aby A když dostaneme ten plán, o kterým jsem mluvil, který je prostě takovýhle a lidi čekali, že bude takový, že, tak prostě jim to musím nějakým způsobem vysvětlit. A musím brát vážně i ty jejich odmítavá stanoviska a snažit se nějakým způsobem vysvětlit, protože já nebudu mít jiný lidi příští rok, než mám teď. Já prostě ten plán, který mám příští rok, musím udělat s těmi samými lidmi, možná je se tam obdění 1%, možná 5%, ale to je víceméně nepodstatné. Já to musím udělat znova s těmi lidmi, který mám. Kdybych je vzal, že? A to je prostě to důležité. Umět se rozhodnout rychle, být upřímný sám k sobě a přiznat si opravdu, že jsou věci, které nedělám dobře, který přímo dělám úplně blbě, jo, a že prostě musím to rychle změnit. A tahle ta věta, úspěch je na první krok na cestě ke krizi. Každý z nás jsme úspěšní, rádi úspěšní, že jo. Každý z nás má rád pocit úspěchu, má rád pocit toho, že je to osobní uspokojení, prostě nádherný řejivý pocit v žaludku, prostě já nevím, což. Ale on ten úspěch není jaksi zaručený do budoucnosti. A to, že se někdo jenom trošku může ukolébat v tom, že je úspěšný a že je tak dokonalý, že ten úspěch přijde znova příští rok, další rok, to je opravdu cesta do záhuby. Každý rok v lednu, když se nám podaří ten minulý rok, tak si můj tým, mý obchodní ředitelé, mý projektoví manažeři myslí, ježiš, my jsme tak skvělí, teď už stačí jenom dělat to, co jsme dělali ten minulý rok a ten úspěch se dostaví sám. A to je úplně špatně. Nedostaví se sám. Že ten trh nečeká, konkurence nečeká, to odkolí nečekají, přemýšlí. A pokud budeme jenom chvíli stagnovat, tak ta firma, lidi, já sám osobně bychom začali jít dolů. Si myslím, že tohle to je prostě jedno z těch mých těžce vydřených pravidel, nebo ta zkušenost, za kterou jsem se chtěl s vámi podělit.
Určitě děkujeme za to. Technicky teď poprosím Petra, pak po případě chceli si vzít svůj mikrofon.
Právě, jsem to udělat. Děkuji.
My děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Takže těšíme se v relaci jaké?
Zaostřil na finance.
Ano.
Ve středu.
Takže to je vánoční dárek od Radiožurnálu. A teď vánoční dárek pro vás. Dokoliv se cokoliv budete chtít zeptat, máme tady mikrofon, nahrává se to, jak jste si všimli, takže je to na vás.
Já bych to otevřel, abych se rovnou zeptal, jak vypadá pohovor na generálního. Kdo vlastně sedí, když generální je na potítku budoucí, tak kdo sedí na druhé straně, kdo vybírá generálního a na co se ho vlastně ptá, že jo? Protože to je taková netradiční věc.
Tak.
To je, Jardo, promiň, to je, že tě to zajímá z nějakého osobního důvodu a nebo jenom tak, že tě to zajímá, že to chceš vědět. Obecně. Zatím obecně.
Jak probíhá pohovor na generála, jo? Já nevím. Se mnou nikdo žádný takovýhle pohovor nevedl. A naše společnost si prostě... My děláme takzvaný succession planning. To znamená, že na každé manažerské pozici by měly být identifikováni minimálně 2 až 3 lidi v nějaké časové řadě, kteří jsou schopni tuto funkci převzít. Ono samozřejmě trvá několik let, než něco takového vybudujete v takové velké firmě. No a tenkrát, když se vybíral generální ředitel, ono se to vybíralo taky v takové určité krizi. Ta krize byla způsobena tím, že předchozí generální ředitel dostal životní nabídku, která se neodmítá a odešel z firmy, odešel na Slovensko a stal se generálním ředitelem slovenského Telekomu. Součástí Deutsche Telekom, tak se mnou nikdo opravdu ten pohovor nevedl. Existovali 3 kandidáti a v podstatě šéf se nějakým způsobem rozhodl. s námi se všemi mluvil, ale bylo to spíš mluvení takové jako v rámci normálního pracovního režimu. Ne, že bych prostě někam přijel a musel prezentovat prostě projekt, co udělám s IBMkou za 2 roky, za 5 let a podobně. Spíš se dívali na to, co každý z nás za sebou má a jaký má hlavně osobnostní charakteristiky, jakým způsobem komunikuje a jakým způsobem povede ten tým v těch konkrétních podmínkách, který tu IBMku čekají.
Ta metoda toho postupného vyhledávání si potenciálních lídrů na tu pozici, ta si myslím, že je úžasná a stále by za toto doporučit někde snad ve státní správě nebo politických stranách, protože potom bychom měli připraveny ty potenciální kandidáty na všechny možné pozice a třeba by to začalo maličko lépe fungovat.
Já jsem si až doteďka myslel, že tam jich je tak 50krát víc, než je potřeba vždycky.
Tak to je zase jiný pohled na věc. Další dotazy.
Jestli byste mohl říct, jaký vlastně generál jste. To znamená, jaký území ovládáte, kolik máte vojska, co ty vojska umějí a potom jaký konkurence vzhledem k nějaký soutěživosti nebo válce se vybojíte.
Jaký konkurence se bojíme? Dobře, pokusím se odpovědět.
Takhle já si myslím, že přesně ty otázky na toho generála, ty první dvě jsme tady zodpověděli, protože jste tady bohužel nebyl, nicméně můžete v rychlosti zopakovat, ale ta poslední určitě je zajímavá. Koho se vůbec takový generál bojí?
No.
Jestli se bojí. Protože když se nebojí, tak jestli to není první taky krok k nějaké krizi.
Pokusím se odpovědět. Upřímně. Jo. A dobře, k tomu, jaký jsem generál, jaký mám území. Tak podívejte se, když se podíváte na org chart, na ten organizační strukturu IBMky, kde moje jméno je někde v tom chlívku tam nahoře, tak když to rozvětvíte úplně dole, tak je tam, jak jsem říkal, ty 3000 lidí. Že jo. To je docela slušná armáda. Druhá věc je, a to už není tak pozitivní, včera jsme měli s mým týmem večeři předvánoční, bylo nás tam 19, čili já mám 18 přímých podřízených, kteří jsou opravdu důležití pro ten biznis, který tady v České republice děláme. Od personálního ředitele přes ředitele PR, ředitelku PR, až po obchodní ředitele a projektové ředitele. Děláme všechno možné od prodeje serverů až po strategické konzultace. Dokážeme konzultovat fungování podniku, jako je mobilní operátor, pojišťovna, retailová banka, státní instituce. A implementujeme velké informační systémy. Možná jenom jeden nebo dva zmíním. Teď jeden z čerstvých projektů, na konci roku budeme dokončovat implementaci informačního systému pro řízení a plánování na letišti Praha. My jsme to vyhráli. Jeden projekt, který získal ocenění i projekt roku v České republice, inteligentní řízení výroby v třineckých železárnách jsme dělali. Tak vidíte opravdu, že prostě to spektrum je hodně, hodně široké. A ta poslední věc, konkurence, jestli se něčeho bojíme. No, konkurence je obtížná, že jo? Obtěžuje, prostě kazí tu...
Ceny.
No, ceny a takovou tu, chtěl jsem říct, takovou tu krásnou cestu, tu postupnou cestu k těm výšinám, k těm úspěchům a k tomuhle tomu, jo? Takže Ona je obtížná, protivná, nezbavíme se jí a pro naše zákazníky je to dobře, že tu konkurenci máme. IBM, upřímně řečeno, já se konkurence ani nebojím, protože IBM si víceméně konkuruje díky šířce toho portfolia s kýmkoliv, jo, kdo se na tom trhu pohybuje. Takže ono se tomu neříká anglicky competition, ale my tomu říkáme co-petition už, že to je prostě směs konkurence a spolupráce v různých oblastech. A já si myslím, že ten, kdo to umí, nebo která firma tohle to umí nejlíp v současné době, tak prostě na tom trhu vítězí, protože ten trh je tak strašně složitý a tak se vzájemně provazuje a ještě se rychle mění, že to jsou opravdu takové ty jemné rozdíly, které tu firmu činí úspěšnou nebo neúspěšnou. Jenom jedna poznámka. 10%, já nevím, jak se díváte na 5 nebo na 10%, jako na část něčeho. Já si myslím, že to teda není moc. To je zanedbatelná věc. Ale když máte nějaký obchodní plán a máte ho takhle nalajnovaný a teď vidíte ten konec, tak 5% nad to je obrovský úspěch, když se to podaří splnit. 5% pod to je obrovský průšvih. To úplně ty plány rozhodí, to rozhodí finanční ukazatele, takže to se opravdu musí dávat velký pozor. No a čeho se teda bojím já? Asi bojím toho, že přestanu být pro své kolegy. Snažím se, abych nepřestal mít pro své kolegy nějakou přidanou hodnotu. Abych tam k něčemu byl. Že jo, prostě. Protože když tam k něčemu nejsem, tak tam vůbec nemusím být. A pokud by tam potom přišel někdo jiný, kdo k něčemu je, tak ten rozdíl bude diametrálně odlišný. Takže bál jsem se, bojím se toho, abych prostě nestratil kontakt s realitou, aby to mý vnímání toho okolí bylo objektivní a sebekritický nebo kritický. Prostě, protože tu zpětnou vazbu potřebujeme všichni. Já teď jenom, jestli můžu. Já jsem si vzpomněl na jednu situaci z období, kdy jsem nastoupil do IBMky a byl jsem pár týdnů nebo měsíců vlastně people manager, jak tomu mi říkáme. Prostě měl jsem na starosti vedení lidí. Že? Rozhodoval jsem o jejich platech, rozhodoval jsem o jejich kariéře a podobně. Nebylo to moc velký oddělení, ale přece. No a nějakým takovým řízením osudu já jsem dostal do toho týmu jako přímou podřízenou Američanku. Američanku, která byla v IBM podstatně díl než já. Byla z úplně jiné kultury, z úplně jiné společnosti, než jsem byl já, že byla prostě z těch Spojených států. Byla odborník v tom prostředí, kde se pohybovala. Ona se pohybovala v oblasti finančních služeb, dělala projekty pro banky. No a já jsem jí měl řídit a vést. Necítil jsem se moc dobře v té pozici, necítil jsem se na to. A co mě úplně vykolejilo, když za mnou jednou v pátek přišla a řekla: Aleši, už tady dělám, já nevím, 2-3 měsíce, já chci od tebe feedback. Já chci vědět, jak ty se na mě díváš, jak prostě, jako to. Já byl z toho tenkrát v šoku. To byla věc, na kterou jsem já nebyl zvyklý. A vsadím se, že doteďka na to není zvyklý 2/3 lidí, kteří odcházejí z vysoké školy. Protože já zkoušku v podstatě za ten feedback nepovažuji. Ono je to složitější. Takže tím jsem se dostal jenom k tomu, že prostě pro mě je obava z toho, že ztratím sebereflekci, autenticitu, že lidi budou na mě se dívat jako na nějakýho, jo, na nějakou tam ikonu, která je naprosto k ničemu, tak to je asi to, co bych jako těžko snášel.
Takže asi obojí, jak ten feedback poskytovat, tak jak jste vyřekla, současně mít někoho, kdo vám ho je schopen poskytnout, no, že? Samozřejmě. No.
A já i teď vidím, že jsou prostě šéfové a šéfové, že jo, prostě. Šéfové, kteří jsou vynikající, úspěšní, respektovaní, ale ta komunikace funguje jednosměrně, že jo. Potom jsou šéfové, kteří jsou empatičtí, že jo? Kteří vám opravdu pomůžou, se posunout někam dál. Vám pomůžou se zamyslet nad věcma, na kterých do teďka jste se nezamýšlel, pomůžou vám se sám na sebe podívat a potom s tím něco udělat.
Určitě tam jsem viděl ještě ruku přihlášenou, takže si jedna z posledních otázek.
UR strojní fakulta. Já bych se rád zeptal, pane generální řediteli, na dvě věci. IBM je složitá organizace, vzhledem k počtu lidí a diverzifikaci činností, takže ta struktura je opravdu velmi komplikovaná. Chci se zeptat, jak často vy jako představitel IBM v České republice se setkáváte s top managementem v ústředí vaší korporace a eventuálně jakou formou? To je první část dotazu. A druhá, vy jste zmínil, že jste včera dostal plán na další rok. Můžete nám alespoň stručně říct, jak ten plán z ústředí vypadá, páč předpokládám, že je dost vysoká míra decentralizace, čili jaké základní ukazatele vy z ústředí korporace dostáváte pro vaši divizi? Děkuju.
Tak ono se to ty mé kontakty, nebo forma a frekvence těch mých kontaktů, řekněme těch takových těch pravidelných nebo plánovaných, mění podle toho zase, jakým způsobem zrovna v tom okamžiku ta firma potřebuje fungovat. Ale řekněme, že já mám jednou týdně půldenní telefonní konferenci společně s mými kolegy z ostatních zemí v regionu, s mým šéfem a s jeho týmem, kde se prostě probírá aktuální stav biznesu, řeší se problémy, přijímají se nějaká opatření, která se potom ten další týden, pokud jsou ta krátkodobá, vyhodnocují okamžitě, nebo třeba potom jsou plánována na další domů. Potom jsou měsíční, zase hodně telefonní porady. U nás je to hodně po telefonech a po těch IT linkách. A to jsou na konkrétní, takový spíš strategičtější záležitosti, ty diskuze nejsou tolik operativní, ale spíš zaměřené středně a dlouhodobě. No a potom je obyčejně jednou za čtvrtletí tak třídenní meeting, kdy se sejdeme všichni o sobě a probíráme opravdu osobně a probíráme opravdu ty strategické věci. A jak ten plán vypadá, tak je to v podstatě taková tabulka, prostě soubor excelovský, hodně složitý. V podstatě ty cíle nebo ty vize, které já dostávám, tak jsou v podstatě dvojí. Jsou to ty čísla, že jo? Prostě to je obrat, profitabilita, utilizace lidí, jakým způsobem prostě, jestli je využíváme, nebo jestli jich máme hodně a podobně. No a potom já dostávám, nebo každý z nás podle toho, na jaké pozici dělá, dostáváme zase takové soft úkoly. Spokojenost zaměstnanců třeba. Jakým způsobem, součástí mého vyhodnocování je i to, jakým způsobem mě mý podřízení vnímají. Jestli mě vnímají opravdu jako podle našich interních kritérií dobrého people manažera nebo špatného people manažera. Je to součástí hodnocení je i to, jakým způsobem ta firma interně funguje, jestli dodržujeme pravidla víceméně, jakákoliv. Ať jsou to zákony té dané země, nebo daňové předpisy, nebo interní nařízení ve firmě, v podstatě takový audit. Měl jsem tu čest mít korporátní audit v IBM Česká republika v lednu minulého roku. Je to opravdu hodně vážná, důležitá, složitá věc. To přijede tým 5-6 lidí, kteří tu firmu v České republice prostě prolezou od A do Z. A trvá to 6 týdnů. A je to věc, která je prostě naprosto, naprosto normální součástí fungování takové společnosti, jako jsme my. Jo, protože to jsou věci, které prostě v tom normálním reportingu, v té normální komunikaci by se nemuseli odhalit. Je to zaměřeno třeba na to, jakým způsobem řídíme rizika třeba z pronevěr a já nevím, a všech dalších věcí, jestli jsme compliant, jestli jsme v souladu s místní legislativou, zákony a já nevím, co všechno. S americkými zákony, jestli jsme v souladu. Podobně. Takže To je asi odpověď na tu vaši otázku.
Určitě děkuji, a protože nejenom people management, ale máme taky time management, já bych poprosil o poslední otázku, nebo máme ještě, kdo se hlásí, takže ještě dvě krátké, pardon, máme tady nejdřív a potom druhou, ano?
Já jsem Pavelka, jsem selektor fakulty. Ví to, jo? Mluví to. Já mám takový dotaz, já bych navázal na to, co vy jste říkal v tom svém, v té monitorovaném rozhovoru. Vy jste tam říkal, že vztah praxe a vysokých škol jsou dva zcela odchylné, nebo názory jsou zcela odchylné, nebo odchylná východiska. Jaké je vaše východisko z toho? Vztahu praxe a vysoké školy, čili v podstatě, jak by měla vzájemná spolupráce vypadat, protože jistě není všecko zcela dobře.
Jako kdybych to věděl, tak bych asi možná aspiroval na ministra školství. Já si myslím, nevím to, jo, ale myslím si, že to východisko je v té komunikaci. Východisko je v té komunikaci a vzájemném se sebepoznávání. V poznávání se toho, podívejte se, my něco potřebujeme, já něco potřebuju od lidí, aby to nějak fungovalo. Mám na to nějaký svůj názor, který taky nemusí být nutně ve všem správný, nebo nemusí být vůbec správný, že může se s vaším názorem odlišovat diametrálně. Ale v podstatě je potřeba o tom mluvit a nějak se vzájemně obohatit a respektovat se. Jako ono je nejhorší to, když mají ty dva světy, řekněme, dost odlišné nebo diametrálně odlišné názory a prostě přestanou navzájem sebou opovrhnout, že jedna strana opovrhne druhou, protože ten názor je tak diametrálně odlišný, že pokládá za vůbec bezúčelné s ní komunikovat. To je naprostý nesmysl. Takže já si myslím, že ta komunikace je důležitá, prostě vysvětlovat si to. Pro mě je důležité, abych vám, jako představitelům té akademické sféry, vysvětlil, co firma typu IBM opravdu od svých zaměstnanců potřebuje. Co je to, co dělá ten rozdíl, nebo představuje ten rozdíl mezi úspěšným a prospěšným zaměstnancem a tím, se kterým se třeba budeme muset, já nevím, za 2, za 3 roky rozloučit, protože buď to nemůže, anebo mu ta firma vůbec nevyhovuje, nechce, aby jsme nestráceli prostě vzájemně čas, tak to si myslím, že je to východisko. Snažíme se to nějakým způsobem katalyzovat, tento proces, s tím, že prostě se snažíme prostě ty studenty do té firmy přitáhnout a otevřít jim trošku dveře, aby to trochu poznali. Znova říkám, pro mě byl šok, když jsem nastoupil do toho motorletu trochu. Nebyl to šok v tom, že bych prostě nevěděl, jak já nevím, jak se reguluje turbovotorový motor 601, nebo já nevím, to jsem věděl, že jo, prostě. Dokázal jsem o tom mluvit a řekl bych, že jsem o tom věděl možná i víc, než někdo, kdo nebyl úplný specialista na to. Ale já jsem to nedokázal použít a měl jsem problémy se v tom prostředí úplně pohybovat. Jo? Měl jsem problémy prostě komunikovat. Měl jsem problémy se vyrovnat s něčím, co bylo pro mě nějaká krizová situace, nebo jo, něco takového. A to si myslím, že je potřeba, abychom společně ty mladí lidi na to připravovali víc. Já si myslím, že jestli se do něčeho... Víte, já nejsem příliš velkým zastáncem přerozdělování a já nevím všech možných 100% záchranných sociálních sítí a podobných věcí, ale pokud se má do něčeho investovat, ale rozumně, tak je to prostě školství na všech možných stupních. Je to dlouhá doba, je to dlouhodobá věc, ty výsledky se neprojeví hned, ale pokud se to nebude dělat, tak prostě ta česká ekonomika prostě bude ztrácet a stagnovat. Podívejte se, na rozdíl od ostatních států, třeba od Polska, o Rusku ani nemluvě, my v České republice nemáme jedinou banku, která je vlastně na českým subjektem už. Jo. Telekomunikační společnosti, to bych ani tak nebral. Jo, to je něco jiného. Ale ta banka, my nemáme českou banku už. A já když to vidím, prostě byla by to škoda, abychom se stali v podstatě abychom přestali být součástí nějakého toho hlavního ekonomického proudu. Ekonomika teď šlape, funguje naprosto skvěle, je malá zaměstnanost, platy rostou, jenže otázka je zase, vydrží to za ty dva, tři roky? Jo, prostě. A to mě trápí, já na to nedokážu mít odpověď, ale co vím, že prostě o tom moc nepřemýšlíme, že se tím prostě moc nezabýváme, že to prostě všecko řešíme ze strašně krátkodobého hlediska.
Já to radši nebudu komentovat a poprosím o poslední dotaz určitě, a když tak řekněte, v jakém vztahu jste s panem Bartuňkem. To by mohlo být zajímavé.
Jenom úplně nakonec teda na odlehčení, protože funkce generálního ředitele je určitě teda s velkým zatížením fyzickým, psychickým. Zbývá vám opravdu čas na relaxaci i na toho koníčka ve spojení s letady, jo, nebo jak konkrétně i ten koníček vypadá ve spojení s letady. Opravdu, jestli na tohle to máte čas a ty možnosti teda proto vůbec ta funkce postupuje.
Tak záleží na tom, jak si to kdo udělá, že jo? Jako já bych mohl pracovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a pořád bych měl jako co dělat. Musí si člověk na sebe vzít jenom ty nejdůležitější věci a na těch manažerských pozicích je prostě hrozně důležité umění delegovat. Umění delegovat, věřit lidem a dát jim prostě jako odsunout to od sebe a přijď mi jednou za týden říct, jak seš na tom, jestli potřebuješ pomoc, ale jinak, pokud nebudeš mít problém a bude to tak a tak, tak o tobě v podstatě nemusím slyšet a nemusíme to probírat každý den. A co se týče těch koníčků, tak jo, snažím se. Někdy před 14 dny jsem urazil rotor u svého rádiem řízeného vrtulníku a musel jsem kolegu požádat, aby mi objednal a sehnal nový, protože jsem s tím letěl, že nedalo se lítat venku, jak jsem tím lítal po obýváku a letěl jsem na nějakých kytek s tím, že jsem rozsekal kytku i vrtulník. A co se týče té motorky, tak na to mám taky čas, i když ne tolik, jako bych chtěl. Je fakt, že to teda není to možná to, co bych měl dělat, řekněme nějaký ten fyzický pohyb víc a já nevím, cvičení, když já se na tom unavím jako hodně, spotím se na tom hodně, protože to je zase věc, kde když nejezdím nějak brutálně nebo rychle, já jsem člověk, který spíš ty pravidla dodržuje, než porušuje, přeci jenom mě na tom vyhovuje ta absolutní nutnost té koncentrace na tom, že prostě když si to chce člověk užít, tak prostě na tom jede a teď se snaží prostě precizně řadit, aby precizně víc tu motorku, tu stopu, jo, mít to všecko pod kontrolou. To je prostě něco, co mě vyhovuje. No. Takže letadla pořád, mám obrovskou knihovnu, vždycky, když někam jedu, tak si přivezu prostě nějaký knížky o letadlech. Nevím, kdy to přečtu všecko, ale mám je. To mi dělá radost, že je mám, že jo. Jo. Mám spoustu modelů, vozím si všechny možný modely, na kterými nikdo nesmí šáhnout a já si je čistím od prachu sám. Jenom na ně koukám, nic s nima nedělám. Vždycky se tak nějak prohlížím nebo je pootočím. Nebo něco takového. No, tak to jsou věci, které mě pomáhají se zase znova nabít. A naučil jsem se, a taky to není moc dlouho, co jsem se naučil. Naučil jsem se nemít výčitky, když nic nedělám prostě. Když opravdu vůbec nic nedělám. Když vstanu třeba v 10:30 a snídám v poledne a prostě třeba nevystrčím nos, anebo ho vystrčím a jako potom si pustím film, anebo nějakou hudbu, anebo někam jdeme, nebo něco takového. Prostě absolutně nic nedělám. Jo. Já, že jo, přes ten den to je někdy šílený, že jo, si nedostačím ani vypít čaj nebo sníst housku. Takže tohle je věc, která mě taky pomáhá. Zjistil jsem, že mi to pomáhá. Nic nedělat. Úplně totální vypuštění. Ono se to nezblází. No.
To určitě tady děkuji, to je myslím poděkování za to, kromě jiného, naučit se nemít výčitky, že nic neděláme. Na druhou stranu občas se naučit mít výčitky za to, že nic teda neděláme v tom opačném případě, ale to je jenom taková poznámka.
Nic se nesmí brát jako absolutně a kategoricky.
Přesně tak.
Vždycky v tom daném kontextu.
Přesně tak.
Jinak dopadneme špatně.
Vážení přátelé, kromě People's Management, jak jsme už tady řekli, tak máme taky Time Management. Já bych si dovolil toto dnešní setkání uzavřít radou jednoho generála, nejmenovaného vojska na nejmenovaném bitevním poli. Děkuji za ty otázky takto formulované. A to znamená, v případě, že máme konkurenci, která nám nevyhovuje, tak máme dvě možnosti. Buď to se s ní spojíme, a nebo ji sníme. Takže to si myslím v moderním jazyce fúze, akvizice, popřípadně kooperace. Takže to je jedno... Kooperace a kompetice, dohromady koopetice. Takže to je kromě jiného z mnoha těch, myslím si, že velice zajímavých a poučných osobních názorů pana Aleše Bartuňka, generálního ředitele společnosti IBM, a já bych mu chtěl tímto za nás všechny hrozně moc poděkovat, že tady s námi byl. Takže
potřívám
potlesk. A kromě něho samozřejmě bych chtěl poděkovat týmu Tripod, který všechno tohle to připravuje, bez kterého by tyto setkání vůbec se nemohla uskutečnit. Samozřejmě děkujeme společnosti IBM jako takové, protože ta má tu čest vám poskytovat v té době, kdy vy jste ve svém pracovním čase taky nějakou finanční odměnu. Takže i společnosti IBM platí, jsem zvědavý, jak si to do toho svého výkazu potom vykážete. S tím měli občas konzultanti problémy, takže tam psali vždycky business development, takže nic jiného nedělají než business development. Samozřejmě patří poděkování Americké obchodní komoře za to, že společně s projektem Tripod se postaralo o to, že máme takovéto řečníky, kteří by se normálně k nám nedostali. Samozřejmě patří poděkování technikům, kteří už po čtvrté dneska, řekl bych i s nějakou hudbou v pozadí, dokázali vytvořit poměrně příjemnou atmosféru, a potom přímo z webové stránky Tripodu máte odkazy i na ty záznamy z kamer. A samozřejmě ČVUT opět zdůrazňuji za to, že vůbec na půdě Fakulty strojní Českého vysokého učení technického se tyto diskuze konají. A samozřejmě děkujeme vám, naším posluchačům, nebo já jsem už chtěl říct divákům, protože ty kamery samozřejmě, to je takže posluchačům a účastníkům tady těch povídání, za to, že jste přišli někteří z vás vícekrát, za to vám patří poděkování největší, a určitě se dozvíte o tom, s kým a kdy přesně příští rok budou tato setkání pokračovat, protože pokračovat určitě budou. A teď bych asi poprosil Jaroslava Burčíka, jestli by jménem projektu Tripod chtěl něco v tam překrásném předvánočním čase říci.
Vlastně není třeba říkat asi více, ale že to shrnu velice pěkně. Pokračovat budeme příští rok určitě. Plánujeme začít v půli března příštího roku s novým semestrem, takže v podstatě já bych už jenom přál jedné svátky nadcházející, a kdo dneska dělá čerta nebo Mikuláše, tak ať vám nepřeplaví příliš ocasy a budete si to vyvíjeli. Tak jo, děkuji vám za účast.